Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 11 aprilie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăroși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii. Mai întâi, ploile vor domni astăzi peste teritoriul Republicii Moldova. Ele vor fi de scurtă durată, dar însoțite de descărcări electrice.
La temperaturi, tabloul zilei va arăta în felul următor. La Briceni sunt prognozate 15 grade, ca și la Soroca. La Bălți se așteaptă 16 grade, în timp ce la Orhei maxima termică va fi de 17. 18 grade vor fi la Chișinău și Tiraspol, iar la Leova, Comrat și Cahul, mercurul în termometru va indica 19 grade.
Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a aflat zilele trecute cum reacționează justiția moldovenească la critică. După ce a sancționat ca fiind motivată politic decizia Curții de Apel Cahul de a-l suspenda din funcție pe primarul de Taraclie, Sergei Filipov, de altfel o decizie judecătorească care a lăsat fără replică pe mai mulți diplomați. A devenit chiar el ținta condamnărilor Asociației Judecătorilor, care l-a acuzat de imixtiune în justiție și l-a îndemnat să fie mai prudent în declarațiile pe care le face. Despre aceasta discutăm astăzi cu invitatul nostru matinal, profesorul Nicolae Roșca, doctor în drept, șef de departament în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova.
Va urma o nouă rubrică, Realitatea cu amănântul. Iulian, anunțul ex-președintelui comunist Vladimir Voronin că mai vrea odată să se bată pentru fotoliul de șef de stat te preocupă astăzi.
Da, mi se pare foarte interesantă și poate chiar oportună această resurecție a unui veteran al politicii moldovenești.
Ascultați gândurile colegului nostru în partea a doua a emisiunii și tot atunci Dan Alexe explică într-o corespondență proaspătă de la Bruxelles cine sunt olandezii și de ce au votat ei contra Europei și Ucrainei la referendumul de miercurea trecută.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Sute de primari moldoveni au participat la o conferință organizată de unioniști la București. O delegație militară rusă aflată în drum spre Tiraspol a fost huiduită la aeroportul Chișinău. Premierul ucrainean a anunțat că demisionează pentru a asigura o tranziție lină după două luni de criză politică la Kiev. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Aproximativ 1000 de primari de pe ambele maluri ale Prutului au participat duminică la București la o conferință a reprezentanților comunităților locale din România și Republica Moldova, la care s-au înfrățit numeroase localități. Înainte de conferință, aproximativ 450 de primari moldoveni și autoritățile locale de la Ploiești au dansat o horă a unirii la inaugurarea unui prim giratoriu suspendat din România la ieșirea din localitate. Evenimentele au fost organizate între alții de George Simion, liderul platformei unioniste Acțiunea 2012. Acesta s-a plâns presei că unii primari moldoveni ar fi fost sunați de la cancelarea guvernului de la Chișinău pentru a fi împiedicați să meargă la București. Câteva zeci de tineri au protestat la aeroportul de la Chișinău duminică față de vizita unei delegații militare ruse aflată în drum spre Tiraspol. Imagini video postate pe Facebook înfățișează protestatarii scandând armata rusă afară. Portalul deschide MD a relatat că delegația, compusă din 5 ofițeri ruși, ar avea scopul să inspecteze contingentul rus al forțelor de menținere a păcii din zona de securitate de pe Nistru. Premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk a anunțat că își va depune demisia în fața Parlamentului pe 12 aprilie, după ce a renegociat coaliția guvernamentală între Frontul Popular, pe care îl conduce, și blocul Poroshenko al președintelui Ucrainei. În anunțul televizat de duminică, Yatsenyuk a deplâns criza politică declanșată cu aproape două luni în urmă, dar a spus că nu se opune înlocuirii sale de către speakerul Parlamentului, Volodymyr Groisman, nominalizat de partidul șefului statului. Președintele Petro Poroshenko i-a cerut demisia lui Yatsenyuk la mijlocul lunii februarie, spunând că este nevoie de ea pentru a restabili încrederea în guvern și a grăbi reformele. Și Organizația Medici Fără Frontiere spune că a acordat ajutor medical unui număr de aproximativ 300 de migranți afectați de gaze lacrimogene sau loviți de gloanțe de cauciuc în timpul ciocnirilor cu poliția macedoniană la granița cu Grecia. 6 oameni au fost internați la spital. Autoritățile macedoniene spun că migranții care încercau să treacă de un gard de frontieră și să intre în țară, în apropiere de localitatea greacă Idomeni, au aruncat cu pietre în polițiști, iar aceștia au răspuns cu gaze lacrimogene respingându-i. 32 de polițiști au fost răniți, inclusiv 5 serios. Peste 10.000 de oameni locuiesc într-o tabără improvizată de partea greacă a graniței încă din luna februarie, când a fost blocată ruta balcanică a migranților aflați în drum spre țările din nordul și vestul Uniunii Europene.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, reportaje pe care le difuzăm și la postul public de televiziune. În această seară, de exemplu, la 19.40 la Moldova 1, vă așteptăm cu un nou reportaj despre caritate.
Sute de mii de cetățeni moldoveni au luat calea străinătății. Deși departe de casă, mulți dintre ei nu uită de localitățile în care s-au născut și din puținul pe care îl câștigă își ajută conaționalii. Bună oară, în orașul Strășeni, mai multe familii nevoiașe primesc cu regularitate colete de la migranții din Portugalia, Germania, Austria, Olanda, Italia.
Făină albă, asta iarăși din Germania, făină albă, macaroanele, iarăși făină. Dimineața niciodată copiii mei nu au cu ce să le facă o tartină, ceva. Uneori vă spun cinstit și flământ s-au dus când întrebați-l. Că flământ și apoi m-am noroc la școală la tăia lecțiile hrănești.
De aceea coletele primite de la cei plecați peste hotare sunt o adevărată salvare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Nicolae Roșca, doctor în drept, șef de departament în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova. Domnule Roșca, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, bună dimineața.
Am să contextualizez, domnule Roșca, ca să fie clar pentru ascultătorii noștri despre ce exact discutăm. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a sancționat decizia Curții de Apel Cahul de a-l suspenda din funcție pe primarul din Taraclia. A calificat această decizie ca fiind foarte asemănătoare a fi motivată politic. La fel și ambasada Statelor Unite a declarat că hotărârile curții nu ar trebui să fie, să pară cel puțin motivate politic. Ulterior, într-o scrisoare deschisă, Asociația Judecătorilor l-a acuzat pe domnul Tapiola de imixtiunea în justiție, l-a îndemnat să fie mai prudent în declarațiile pe care le face. Care este poziția noastră față de această dispută, ca să zicem așa, și aș vrea să precizez că ne interesează părerea noastră și pentru că, sau poate întâi de toate, pentru că în fosta noastră calitate de șef al Colegiului Disciplinar al Judecătorilor ați cunoscut poate cel mai bine cum ar trebui și cum funcționează etica judecătorilor.
Știți ce aș spune? Dacă justiția noastră ar fi una veritabilă, adică nu ai avea ce-i reproșa, poate că de o reacție din partea ei ar fi întâmpinată, ne-ar bucura. Dar justiția Moldova nici pe departe nu demonstrează corectitudine și legalitate, nu demonstrează de fapt nici dorință de a se reforma cu adevărat. Și în situația în care Republica Moldova a semnat un acord de asociere, în situația în care ea s-a angajat să-și reformeze justiția, a declarat atașamentul față de valorile europene, de democratizare, de a forma un stat bazat pe supremația legii, eu cred că instituțiile statului trebuie prin fapte să realizeze aceste deziderate.
A mers poate reprezentantul Uniunii Europene prea departe în comentariul său? Cum vi se pare?
Nu, eu cred că asta este o situație când cuțitul a ajuns la os și nu putea, fiindcă, cu părere de rău, noi în Republica Moldova nu mai avem mecanisme de a influența justiția. Adică statul nu își ascultă proprii cetățeni care ies la miile de manifestații, nu ascultă nici opiniile societății civile, practic de nimic. Și probabil că ăsta ar fi unicul instrument de a-i trezi la realitate pe cei care fac justiție și chiar care fac politică în Republica Moldova, că angajamentele asumate trebuie să fie respectate.
Această decizie a Curții de Apel Cahul, prin care a fost suspendat pentru un termen de 2 ani din funcție un primar, primarul de Tăraclia, Serghei Filipov, pentru faptul că a defrișat niște arbori, dumneavoastră, cum vi se pare?
Sincer să spun, pentru a mă pronunța asupra unei hotărâri, ar trebui să dețin mai multe amănunte, dar prind în Moldova știu că lucruri similare, cel puțin din presă, rezultă că se fac și în alte părți, inclusiv și în Chișinău au fost deprișate. Iată o informație din istorieni care arată că au fost deprișate și de fapt justiția nu reacționează exact în același mod. Și dacă ar fi reacționat întotdeauna la aceste reacții, adică...
N-ar fi fost ciudată această decizie.
Da, n-ar fi fost ciudată această decizie. Dar când i-a apărut una singular pentru prima dată și mai mult am văzut și declarațiile domnului Filipov, care a spus că a avut anumite incidente, să spunem, cu unele partide politice, asta chiar parcă ar fi, s-ar aranja un mozaic despre care vorbim, că este vorba de o justiție selectivă și de încercare de a-l pune pe un primar la punct.
Ce i-a supărat pe judecători? Cum vi se pare? De ce a fost această reacție a Asociației Judecătorilor semnată de Ion Druț? O reacție în care se formulează acuzații de mixtiune în justiție față de reprezentantul Uniunii Europene? Este îndemnat să fie mai prudent cu declarațiile?
Știți, eu de mai multe ori chiar spuneam că Asociația Judecătorilor ar putea să fie o portavoce a corpului judecătoresc să reacționeze la încercarea de a influența pe ei. Dar iată că ei niciodată nu reacționează atunci când este evidentă o influență din partea forțelor politice. Ei niciodată nu încearcă să reacționeze atunci când există și influențe din interiorul puterii judecătorești, adică a unor organe, cum ar fi președinte sau CSM, ei nici de cum nu reacționează. Nu reacționează ei nici în cazul când unii judecători calcă nu drept. Dar pentru mine, nu știu de ce mi-am făcut o concluzie, că de fapt Asociația Judecătorilor a răspuns prin Asociația Judecătorilor au răspuns alte persoane și poate cei care astăzi conduc cu sistemul judecătoresc.
Adică cine putem crede că conduc CSM-ul, CSJ-ul, cine e?
Eu cred că da, conducerea Curții Supreme de Justiție și implicit conducerea Consiliului Superior al Magistraturii.
Domnule Roșca, reforma justiției durează de mai multă vreme. Sincer să fiu, nu mi-amintesc să fi auzit în toată perioada asta vreun comentariu lesnicios la adresa justiției. Dimpotrivă, se aud doar critici, câteva motive de critică mai recente, concurs cu un singur candidat la funcția de șef al acestei Curți Supreme de Justiție despre care tocmai vorbeați. Decizia Consiliului Suprem al Magistraturii să nu permită jurnaliștilor acces la ședințe și multe altele. La părerea noastră, se poate vorbi despre un eșec al reformei justiției?
Păi eu așa, probabil că poate nu la emisiuni, dar au mai fost situații când am spus că cu părere de rău, de că astăzi în sistemul judecătoresc nu există forțe care ar putea realiza o veritabilă reformă în domeniul justiției. Ce mă face asta să cred? În primul rând, după cum, dacă vă amintiți, câțiva ani în urmă când s-a creat în componență de plină Consiliul Superior al Magistraturii, a fost nevoie, dacă nu mă greșesc, de 4 sau de 5 adunări generale a judecătorilor pentru a alege judecătorii din rândurile lor în membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Apoi promovarea la Curtea Supremă de Justiție. Cred că cei care ne ascultă știu că din nenumărate ori societatea civilă a reacționat și inclusiv, adică se vede cu ochiul liber, cum erau promovați oameni care, potrivit regulilor stabilite din însăși CSM, acumulau un număr de puncte redus față de alții. Adică ei promovau pe cei mai slabi, după criteriile tot de ei stabilite, în detrimentul celor mai puternici. Și asta mă face să ajung la concluzia că cineva special nu a permis unor persoane cu autoritate să vină la Curtea Supremă de Justiție ca ulterior să facă o concurență, de exemplu, la funcția de președinte a Colegiului Civil, Comercial și Contencios Administrativ, unde de 3 ori a fost anunțat și nu este. Nu a înaintat nimeni candidatura la președintele Curții Supreme de Justiție, iarăși fără niciun candidat se înaintează. Și asta mă face să cred că ăsta este un eșec. Adică principiile de care s-au condus cei care astăzi încearcă să facă reforma nu sunt unele, așa să le spun, respectabile.
Se pare că instituțiile europene s-au cam săturat să audă doar cuvinte frumoase, nu și fapte. Au dat de înțeles că nu se vor lăsa păcăliți și au început să urmărească cu atenție cauze examinate pentru a-și da seama în ce măsură s-a realizat reforma. L-am auzit vorbind despre asta pe același pir ca Tapiola și probabil această reacție la decizia Curții de Apel Cahul face parte tocmai din această nouă tactică a Uniunii Europene. Dumneavoastră, cu siguranță, faceți același lucru. Ce se poate vedea la o privire mai atentă pe cauzele examinate, făcând abstracție de ceea ce se spune despre reforma justiției?
Ce aș putea eu să spun, că în unele declarații publice a reprezentanțelor sistemului, ei încearcă să acrediteze ideea că, uite-te, totuși justiția în Republica Moldova, adică în ultimii ani, a avut succes. Iată, mai puține dosare avem la CEDO, iată, dar și eu sunt tentat să cred că cea mai mare parte a dosarelor din Republica Moldova s-ar examina, adică în limitele legale. Dar problema apare în alte situații care sunt de rezonanță socială mare, inclusiv, iată, situația domnului Filipov, inclusiv, iată, cu examinarea pe ascuns a dosarului în privința domnului Filat. Dacă vă mai amintiți, a fost în public un dosar despre care s-a declarat la Consiliul Superior al Magistraturii, când justiția noastră a încasat din bugetul de stat o sumă de 14 milioane în favoarea unei firme private care construiește clădiri pentru angajații sistemului de justiție. Toate acestea luate împreună, cel puțin cele 3 spuse de mine, dar sunt sigur că ele nu sunt toate, demonstrează că justiția nu funcționează după principii sănătoase și în baza, spunem așa, supremației legii.
Domnule Roșca, am înțeles cum funcționează justiția de la dumneavoastră. Eu doar un lucru vreau să vă întreb. Cum vi se par salariile și pensiile judecătorilor autohtoni raportate la foloasele și eficiența aduse societății de către aceștia?
Știți, eu am fost unul din cei care am susținut că un judecător, și astăzi susțin ideea că un judecător care lucrează cinstit și corect trebuie să fie bine plătit. Și m-am bucurat atunci când s-a decis majorarea, sperând că va fi și un succes pe măsură. Adică că totuși lucrurile se vor schimba. Dar lucrurile nu au demonstrat acest lucru, adică nu s-a demonstrat aceste fapte, invers, în sistemul judecătoresc, adică pe lângă majorarea de salarii s-au creat condiții, s-au făcut reparații, s-au adăugat la fiecare judecător câte un asistent, tehnică, dar rezultatul nu există, invers, ei și în prezent spun că nici asta nu este suficient. Bănuiesc că dacă mergem pe această cale, adică cât nu ai vărsa în sistem sume financiare, oricum nu se va realiza. Repet, cum am spus și înainte, consider că ar trebui să se inițieze o activitate de schimbare a judecătorilor treptat, mai întâi cei de la Curtea Supremă de Justiție, pe urmă poate și cei de la Curtea de Apel, și atunci pe verticală ar putea să fie influențați și cei din instanțele de fond.
Iată și o soluție propusă pe finalul acestei discuții. Domnul Nicolae Roșca, doctor în drept, șef de departament în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova, a fost interlocutorul nostru, pentru ce îi mulțumim. 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșe. În câteva minute, realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
Aproximativ 1000 de primari de pe ambele maluri ale Brutului au participat duminică la București la o conferință a reprezentanților comunităților locale din România și Republica Moldova, la care s-au înfrățit numeroase localități. Conferința a fost organizată între alții de George Simion, liderul platformei unioniste Acțiunea 2012. Acesta s-a plâns presei că unii primari moldoveni ar fi fost sunați de la cancelarea guvernului de la Chișinău pentru a fi împiedicați să meargă la București. Premierul ucrainean Arseni Iatseniuc a anunțat că își va depune demisia în fața Parlamentului pe 12 aprilie, după ce a renegociat coaliția guvernamentală între Frontul Popular pe care îl conduce și blocul Poroșenko al președintelui Ucrainei. În anunțul televizat de duminică, Iatseniuc a deplâns criza politică declanșată cu aproape 2 luni în urmă, dar a spus că nu se opune înlocuirii sale de către speakerul Parlamentului Volodymyr Groisman, nominalizat de partidul șefului statului. Organizația Medici Fără Frontiere spune că a acordat ajutor medical unui număr de aproximativ 300 de migranți afectați de gaze lacrimogene sau loviți cu gloanțe de cauciuc în timpul ciocnirilor cu poliția macedoneană la granița cu Grecia. Peste 10.000 de oameni locuiesc într-o tabără improvizată de partea greacă a graniței încă din luna februarie, când a fost blocată ruta balcanică a migranților aflați în drum spre țările din nordul și vestul Uniunii Europene. Și secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, va aduce un omagiu astăzi în memoria victimelor atacului nuclear de la Hiroshima. Kerry este oficialul american de rangul cel mai înalt care vizitează orașul japonez șters de pe fața pământului cu peste 70 de ani în urmă de o bombă atomică americană. El se află la Hiroshima cu ocazia unei reuniuni a miniștrilor de externe din G7, grupul principalelor puteri economice democratice.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnici, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Căutați pagina noastră și pentru cele mai proaspete informații despre secretele financiare ale elitelor mondiale pe care le difuzăm pe sub pagina Rise Project.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:23, o scurtă revista presă acum. Petru Bogatu scrie pe pagina web a Ziarului Național despre miza riscantă a jocurilor lui Lavrov cu Galbur. Comentatorul a întrezărit în dărâtul dialogului purtat recent la Moscova între șeful diplomației moldovenești și Sergei Lavrov pericolul revenirii Chișinăului la politica vițelului blând care suge de la două vaci. Bogatu de parțial dreptate celor care cred că Moscova își ia ofensiva politică, diplomatică și psihologică împotriva Chișinăului și că Putin profită de viitoarele alegeri prezidențiale pentru a schimba vectorul politicii externe a Republicii Moldova, au conectat ta la Uniunea Euroasiatică, forțând-o totodată să renunțe la Uniunea Europeană, cred totuși că Putin e pragmatic și nu va căuta să facă o gaură în cer, scrie Bogatu. Programul său minim e să determine Chișinăul să joace iar la două capete, să cocheteze cu Uniunea Europeană, dar concomitent să se culce cu Rusia, este viziunea comentatorului. Anticorupție.md publică sub semnătura Victorie Dodon o investigație denumită o nouă campanie aeriană în buzunarul ministrului Justiției. Este vorba despre o nouă companie aeriană ce va opera în Moldova din luna mai, transportând călători spre mai multe orașe europene, înregistrată în toamna anului trecut și pe care și care o are drept fondator pe Maria Cebotar, soția actualului ministru al Justiției Vladimir Cebotar. Sora acestuia, Mariana Tăbuică, ar fi noul director executiv, a mai aflat anticorupție.md. Ministrul a confirmat pentru publicație că familia sa a pornit o nouă afacere, dar a spus că e doar o modalitate de a se întreține. O altă anchetă de această dată din ziarul de gardă deconspiră averile familiei deputatei Violeta Ivanov, care acum o săptămână declara presei că fiica sa, Margarita, ajunsă în atenția opiniei publice pentru fotografiile de lux pe care le posta pe rețelele de socializare, nu are casă. Datele oficiale demonstrează contrariul, scrie publicația. Minora ar fi în acte proprietarea unui teren pe care părinții și-au ridicat o casă de lux, dar și stăpâna vechiului imobil de pe acel teren demolat între timp.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O scriere satirică. Aflu că fostul președinte Vladimir Voronin a declarat că va candida la președinție din partea Partidului Comuniștilor, dacă vor avea loc alegeri prezidențiale directe. Voi candida la sigur, dar acum nu ne implicăm cu nimic, deoarece încă nu este clar ce va fi cu aceste alegeri prezidențiale directe, a spus liderul comunist la postul public Radio Moldova. Foarte frumoasă și oportună e această decizie a lui Vladimir Voronin. Actualii conducători au decepționat populația, au aprofundat criza economică, n-au putut opri furtul sumelor uriașe din bănci și multe alte matrapazlicuri. De aceea, există nevoia întoarcerii la izvoare, la experiența inegalabilă a veteranilor politicii Moldave. Vladimir Voronin e un asemenea veteran cu autoritate pe care Parlamentul l-a ales de două ori președinte al țării. E de la sine înțeles că și poporul dornic de stabilitate ar putea să-l aleagă. O întrebare care se impune este următoarea. Dar de ce numai Vladimir Voronin vrea să revină într-o funcție importantă? În situația deplorabilă în care se află, țara ar avea nevoie și de experiență bogată a altor președinți veterani. Ar fi foarte simpatic și tulburător dacă ar candida la o funcție importantă și domnii Snegur și Lucinski. Firește, nu putem avea trei președinți, dar mai e funcția de președinte al Parlamentului și cea de premier. Un triumvirat Voronin, Lucinski, Snegur ar putea să îmbunătățească rapid situația în Moldova. Trei oameni cu autoritate indiscutabilă, trei oameni cu o experiență uriașă. Păi țara are nevoie de ei, acum și aici. Un argument imbatabil în favoarea revenirii celor trei e și faptul evident că pe vremea lor cetățenii au huzurit, au trăit ca în sânul lui Avram. Ce viață faină a fost în anii 91-96 cu Snegur președinte. Ce frumoasă a fost viața în anii 96-2000 cu Lucinski șef de stat. Ce trepidantă a fost existența noastră în anii 2001-2009 pe vremea lui Vladimir Voronin. Păi cine nu vrea să se întoarcă în anii aceia? Toți vor, firește. Și imaginați-vă ce fain ar fi viața în Moldova dacă cei trei președinți și-ar uni forțele, dacă ar conduce toți trei. Veți spune că e un vis. Dar de ce nu aș avea dreptul să visez? Uneori visele devin realitate.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Noi ne reauzim la 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, la fel la ora 21, când puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșia
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.